ο συνθέτης της εβδομάδας. Philip Glass, χρονολογία γέννησης 1937. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Πολλοί από τους σπουδαίους συνθέτες διαφορετικών εποχών, πέρα από το ίδιο τους το έργο, μας άφησαν είτε ογκώδεις και πληρέστατες θεωρητικές μελέτες για τη μουσική, είτε μια σειρά από σπουδές για το όργανό τους, είτε αυτό ήταν πιάνο, είτε ήταν βιολί, φλάουτο κλπ. Κι έτσι, από την εποχή του Ραμό και του Ντομένικο Σκαρλάτη μέχρι τον Σωστακόβιτς και τον Ντεμπιουσί, βρίσκει κανείς μια σειρά από έργα μέσα από τα οποία εξερευνώνται και εξελίσσονται οι τεχνικές δυνατότητες των οργάνων. Έτσι, και ο Philip Glass, συνθέτης αυτής της εβδομάδας, αποφάσισε να φτιάξει μια συλλογή από δύο τόμους με σπουδές για το πιάνο. Τώρα, τι εξερευνούν, σε τι εντρυφούν και τι ανακαλύπτουν οι σπουδές αυτές, είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θα πρέπει να λύσετε μαζί μου. Thank you. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή για το έργο του Philip Glass από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με την σπουδή αριθμός 8 σε φαμίζωνα από το δεύτερο βιβλίο με σπουδές του συνθέτη μας. Η παράδοση των etude για το πληκτροφόρο όργανο προδίδει την πρόθεση των συνθέσεων αυτών για μελέτη. Στα γαλλικά etude σημαίνει μελέτη. Στην κλασική περίοδο, οι etude αναπτύχθηκαν χέρι-χέρι, να το πω έτσι, με την εξελισσόμενη τεχνική του πιάνου ως πρακτικές ασκήσεις που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πτυχές της τεχνικής. Αυτή η προσγειωμένη ρεαλιστική λειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει στους μεγάλους κύκλους από etude, συνθετών όπως ο Chopin και ο Debussy, ωστόσο σταδιακά εξελίχθηκαν σε αυθεντικά ανεξάρτητα έργα, πολλές φορές κάτι σαν μελέτες ηχητικότητας, σονοριτέ που λέμε, υφής ή και αυτής ακόμη της ίδιας της φαντασίας. Ο Βίκινγκουρ Όλαφσον έπαιξε την σπουδή αριθμός 2 του Φίλιπ Γκλάς, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Γκλάς αρχικά ασχολήθηκε με αυτό το είδος, έχοντας κατά νου αυτό τον πρακτικό στόχο εις διπλούν στην πραγματικότητα, μιας και θέτει στον εαυτό του προκλήσεις στους ρόλους του και ως ερμηνευτής και ως συνθέτης. Στη δεκαετία του 1980 άρχισε να δίνει σόλο ρεσιτάλ πιάνου σε περιοδίες, αλλά χρειάζονταν καινούριο ρεπερτόριο για το όργανο και έτσι άρχισε να μεταγράφει μερικά από τα άλλα κομμάτια του, όπως τη θεατρική μουσική σε μια σκηνοθετημένη εκδοχή της διάσημης αφήγησης του Κάφκα «Η Μεταμόρφωση» και τη μουσική του για την ταινία του Errol Morris «The Thin Blue Line», δημιουργώντας μια σουίτα για πιάνο που ονόμασε «Μεταμορφώσεις». Λίγα χρόνια αργότερα αρχίζει να γράφει την πρώτη του σειρά από etude, ειδικά για να δουλέψει πάνω στην τεχνική του στο πιάνο, ενώ ήθελε επίσης να θίξει ζητήματα γραφής για το όργανο. Ένα άλλο κίνητρο ήταν η φιλία του συνθέτη με τον μαέστρο και πιανίστα Dennis Russell Davies, έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη ομάδα λοιπόν των 6 σπουδών παρουσιάστηκε σαν δώρο γενεθλίων στον Davies. Ακολουθεί η σπουδή αριθμός 7 σε φαϊλάσσονα από το δεύτερο βιβλίο. ήταν ένα μέρος της σπουδής σε Φάε Λάσον, αριθμός 7, από το δεύτερο βιβλίο του Φίλιπ Γκλάς, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ενώ κάθε μία από τις σπουδές αυτές είναι από μόνη της μια μινιατούρα, η εμπειρία του συνόλου έχει μια χαρακτηριστική γκλασική επική διάσταση. Ο ίδιος λέει ότι από νωρίς είχε βάλει στο νου του να γράψει ένα κύκλο μεγάλης κλίμακας από 20 ετούντ, τις οποίες αρχικά θεωρούσε μάλιστα πρελούδια, αλλά λόγω των πολλών άλλων παραγγελιών και υποχρεώσεων χρειάστηκε λίγο περισσότερο από 2 δεκαετίες για να ολοκληρώσει τον κύκλο, από το 1991 περίπου ως το 2012, και οι σπουδές αυτές εκδόθηκαν σαν ένα πλήρες σύνολο από σπουδές το 2014. Υπάρχει επίσης μια αξιοσημείωτη διαφορά στη στάση μεταξύ των δύο συλλογών, δηλαδή του πρώτου και του δεύτερου βιβλίου. Το δεύτερο βιβλίο ανοιχνεύει πιο αρμονικά τολμηρά μονοπάτια και διαμορφώνεται με εντυπωσιακά απρόβλεπτες μορφές. Η σπουδή αριθμός 6, για παράδειγμα, μπορεί να παραπέμπει στην καταιγίδα που συνήθως συνδέεται με έναν Λίστ, ενώ οι ταραχές της νούμερο 11 μοιράζονται κάτι από την αίσθηση απόγνωσης των έργων σε Λάσονα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ακολουθεί η σπουδή αριθμός 6 από το δεύτερο βιβλίο με τον Βίκινγκουρ Όλαφσον. Thank you. Στο πρώτο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος «Τη ζωή και το έργο» του Φίλιπ Γκλάς από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, αναφερθήκαμε σε μερικές από τις σπουδές για πιάνο του πρώτου και δεύτερου βιβλίου. Μόλις ακούσατε τη σπουδή αριθμός 6 από το δεύτερο βιβλίο, το οποίο ερμήνευσε ο Βίκινγκουρ Όλαφσον. Θα συνεχίσω τώρα, αλλάζοντας χώρο, πηγαίνοντας στη μουσική κινηματογράφου, συγκεκριμένα στο δημιούργημα του Godfrey Reggio με τον περίεργο τίτλο «Κόγιανης Κάτσι», μία από τις πραγματικά συγκλονιστικές ταινίες του κινηματογράφου, μιας και δεν πρόκειται για μια ταινία που διηγείται μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, με καλούς ή μέτριους ηθοποιούς, με καλή ή αδιάφορη φωτογραφία κλπ. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο τέχνης χωρίς προηγούμενο, το οποίο θα συνιστούσα σε κάθε φίλο της 7ης τέχνης να το ψάξει και να το βρει. Το Κογιάννης Κάτσι ολοκληρώθηκε το 1983 μετά από χρόνια αναμονής που χρειάστηκαν για να κατασκευαστούν υπερσύγχρονες κάμερες που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υπερσύγχρονες αισθητικές απαιτήσεις της ταινίας. Μιας ταινίας που μιλά για τον άνθρωπο και τον πλανήτη Γη, για τον λάθος δρόμο που έχει χαράξει το ανθρώπινο «ον», για την ανάγκη ανίχνευσης άλλων μονοπατιών για την ευτυχία, για τη ζωή. Και μιλά με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Η εικόνα και η μουσική, ένας βουβός λόγος τρομερός σε δύναμη, συντριπτικός, βιβλικός. Η μουσική του Φίλιπ Γκλάς σκοτεινή, άλλοτε σχεδόν φοβική, μηχανιστική, άλλοτε σαν αλόκοτα χωρικά, μεγενθύνει την τεράστια κοσμογονική δύναμη της εικόνας του σκηνοθέτη Godfrey Reggio. Ακούσαμε ένα πρώτο απόσπασμα από τη μουσική του Κογιανισκάτσι. Οράματα αλόκοτα που ταξιδεύουν με υπερηχητική ταχύτητα πάνω από τις ερήμους του Νιου Μέξικο, μάζες ανθρώπων που διατρέχουν τα μεγάλα βουλεβάρτα σαν εφιαλτικά μηχανικά στρατιωτάκια, τεράστιες μηχανές, γερανία, αεροπλάνα που έρχονται κατά πάνω σου, να σου τρυπήσουν λες το κρανίο. Όλα ένα κινηματογραφικό μπαλέτο παράδοξο, ένα μπαλέτο απόλυτης τρέλας, για να επαληθευθούν οι προφητείες των Χόπι. Αν εξορίξουμε σημαντικά υλικά από τη γη, είναι σαν να προκαλούμε και να προσκαλούμε τον όλεθρο. Την ημέρα της κρίσης, οι στοί αράχνης θα ταξιδεύουν πίσω και μπρος, πάνω και κάτω στον ουρανό. Ένας τεράστιος κάδος από στάχτες μπορεί μια μέρα να πέσει από τους ουρανούς, στάχτες που θα κάψουν τη γη και θα εξατμίσουν τους ωκεανούς. Ακούσατε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη μουσική του Philip Glass για την ταινία του Godfrey Reggio «Κογιανισκάτσι». Και αλλάζουμε πάλι τοπίο και χώρο για να περάσουμε στο κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 7. Από το 2008 έως το 10, ο Philip Glass συνέχισε να εργάζεται σε μια σειρά από κομμάτια μουσικής δωματίου που ξεκίνησαν με τραγούδια και ποίηματα. Τα Four Movements for Two Pianos του 2008, μια σονάτα για βιολί και πιάνο που γράφτηκε στην παράδοση του Brahms, όπως λέει ο ίδιος, η οποία ολοκληρώθηκε το 2008 και αυτή και πρώτο παρουσιάστηκε από τη βιολονίστα Μαρία Μπάχμαν και τον πιανίστα Γιόν Κλίμπονοφ τον Φλεβάρι του 2009. Ακολούθησε ένα σεξτέτο εγχόρδων και κάποια άλλα έργα. Το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 7, που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή, γράφτηκε το 2014 και είναι από πολλές απόψεις ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του για κουαρτέτο εγχόρδων. Σε αντίθεση με τα άλλα, το 7ο κτίζεται σε ένα μόνο μέρος διάρκειας 17 λεπτών, όπου διερευνώνται τόσο απλά και σύνθετα, όσο και πιο εσωστρεφή και εξωστρεφή στοιχεία του μουσικού, χαρακτήρα του συνθέτη. Είναι ένα έργο που απαιτεί περαιτέρω ακρόαση, κάτι που ίσως δεν συμβαίνει πάντα με τον Glass. Παραγγελία του Nederland Dance Theater και της Εθνικής Όπερας και του Μπαλέτου της Νορβηγίας πρώτο παρουσιάστηκε στις 7 του Ιουλίου του 2014 από το Kronos Quartet στο Colors International Dance Festival στο Άμστερνταμ από το Nederland Dance Theater. Philip Glass, κουαρτέτο για έγχορδα, αριθμός 7, παίζει το κουαρτέτο του Brooklyn. Thank you. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Philip Glass από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με το 7ο κουαρτέτο για έγχορδα που ακούσατε από το κουαρτέτο του Brooklyn. Εδώ τελειώσαμε, αύριο θα παρακολουθήσετε την ίδια ώρα το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος, υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.